Jo'raboy. Shu muruvvatli boylar O'zbekistonda ham kam topiladi diyor. Lekin xalq hisobida boyiydigan boylar ko'payib ketsa, amaldor boylar ko'payib ketsa-da. Biz to'g'risida gapirmoqchi edim. Bizda Jizzax viloyati G'allaro'l tumanida 5 yil hokimlik qilgan Qo'shboqov degan inson bor edi. 5 yil bir tur ishdan bo'shab ketdi, 5 yilgacha hokim. Mana shu inson butun rayonni so'rib o'ziga boyligini orttirish uchun rayonni butunlay yerga o'tkazib ketdi-da shu odamda. Men shu to'g'risida gapirmoqchi edim. 5 yil ichida bilasizmi, mana shu odam nima ish qildi? G'allaro'limizda bitta park bor edi, bitta park yagona. 4,5 ming tub daraxt ekilgan edi. Shu daraxtni o'rnini buzib, bog'ni yo'q qilib, odamlarga yerni sotib, yer hisobidan o'ziga boyligini orttirib ketdi-da. Undan tashqari tumanimizdagi vinzavodni yo'q qildi. Selxoz texnika degan bir katta ajoyib joyimiz bor edi, buni yo'q qilib ketdi. O'z manfaati uchun sotib shularni yo'q qilib ketdi demoqchiman. Rayon bo'yicha Raypo degan joyni hamma yo'q qilib ketdi. Kolxozlarimizdagi, sovxozlardagi mana shu qo'ylarni, g'allalarni unumga sotib, birumga sotib yo'q qilib ketdi. Tumandagi yaxshi katta g'isht zavodi bor edi, shuni yo'q qilib ketdi. Hatto hokimiyatda 4-ta 5-ta mashina bor edi. Ertaga 2-ta gaz 31, bitta uvazik, bitta teko mashinalarni sotib yo'q qilib ketdi. Shuning uchun shundan boylik orttirib o'zini manfaati uchun 2-ta 3-ta uchastka qurdida. Men shuni aytmoqchiman. Mana shu xalq hisobidan boy bo'ladigan insonlarga qarshi biz davlatimiz kurash kerak. Saxovatli boylarga qarshi kurash kerak emas, tadbirkor boylarga. Ular o'z kuchi bilan, o'z haqqi bilan, o'z mehnati bilan boylikni orttiryapti-da. Lekin xalqni mana shu zulmga o'xshab so'rib, zulmga o'xshab so'rib, xalqni hisobidan boylikni orttirayotgan insonlarni va qarshi kurashsa juda ham yaxshi bo'lardi demoqchimanda. Mana shu ayrim rahbarlar xalqni so'rib yotibdi demoqchimanda, zulmga o'xshab. Zulm ham insonni harom qonini oladi-ku, foyda bu narsa. Lekin bular insonni halol qonini so'rayapti. Xalq orqasidan boy bo'layapti demoqchi edim men.
Burungi boylar yaxshi edi, hozirgilari esa yomon deydi tarix kitobini varaqlagan toshkentlik Abduqahhor aka.
Kechagi qurultoy mavzusida hali gap bo'ldi-yu boylar to'g'risida. Toshkentda ham bo'lgan ekan mana ikkita boylar, haqiqiy o'sha boylar, mahalliy boylar, o'sha 1929 yilda vafot etgan ekanlar, ko'prular qurilgan 10-15 tadan keyin ani yetimlarni sunnat to'ylarini qilib berilgan, bir 15 ta masjid qurilgan ekan, yo'llar qurilgan ekan, o'sha boylar haqiqiy o'zimizlarning boylar ekan. Toshkentda shunga atab menda bitta shikoyat arizam bor edi, Abdullajon, mana hozir men keldim, butun daraxtlarni gullayotgan daraxtlarni o'mari yotishibdi, o'sha yerda magazin ko'ramiz dedi. Mana boylar, boylarning ishi bo'lyapti, yerni olib qo'yib mahallaning yerini magazinlar qurib, bularning ustida kim turibdi? Butun prezidentga yozilgan, prokuratura respublikasiga yozilgan, ichki ishlar vazirligiga yozilgan. Bu yerda odamlarni qo'rqitib, urib, mana shunaqa gaplar bo'lyapti-da. Bu hech bir bizning O'zbekistonda bundoq jurnalist yo'q, bundoq eshitadigan, bundoq televizorni olib chiqadigan biror bir inson yo'q. Bu xalq nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Kimga murojaat qilish kerak? Kim buni uchun jon kuydirish kerak? Bormi o'sha haqiqiy o'sha boylar? O'sha oldin boylar deymiz-da, u boylar ham oldin tepadi o'zimizlarni hali ma'rifatli hokimlar bormi, prokurorlar bormi, ma'rifatni biladigan kim yordam qiladi bizga?
Ma'rifatni ma'rifatsizdan o'rgan deydi qo'shni Qirg'izistondan turib qurultoyda ko'tarilgan mavzuga munosabat bildirgan tinglovchimiz.
Ma'rifatli boylar to'g'risida bir og'iz gaplarim bor edi. Ma'rifatli boylar ko'p bu dunyoda, O'zbekistonda ayniqsa ko'p. Men Qirg'izistondaman, lekin Namangan oblastiga yaqin Namangandagi Saydana xususiy poliklinikasini rahbari Olimjon aka bor. Ma'rifati bu odam qancha quldi yo'q, qashshoq odamlarga yordam qilgan. Namangan oblastida Shokir boy degani bor. Bu odamni zapravkasi, choyxonasi, bozorlari bor. Qancha kambag'allarga yordamlar qiladilar. Yana bir ma'rifatli boy iloji bo'lsa, o'zi Qirg'izistondan aytsam bo'laveradimi?
Gapiravering. Ha, ha.
Botirov Qodirjonaka degan inson bor, ma'rifatli boylardan. Bu kishi Qirg'izistonda o'zbeklar uchun yangi universitet ochib, mana Amerikadan, Fransiyadan ko'proq O'zbekistondan professor domlalari olib kelib, universitet o'qityaptilar. Qo'lida yo'qlari kontraktni o'zlari to'layaptilar. Har hayitlarda 2-3 katta buqa novoslari so'yib, elga hayitlik, iftorlik beryaptilar. Ma'rifatli boylar ko'p. Kecha bir chet eldan bir kishi telefon qildi. Salim aka, g'opir akalar to'g'risida sal og'irroq gapirib qo'ydi. Qadimdan gap bor-ku, ma'rifatni ma'rifatsizdan o'rgan deyilgan, to'g'rimi? G'opir aka, Salim akalar qanday yo'l bilan boylik topgan bo'lsa o'zlari uchundirkin, lekin bular elga ko'p yaxshilik qilishgan. Biz Qirg'izistondan bo'lsak ham O'zbekistonda qancha qilgan yaxshiliklarni, qashshoqlik to'ylarini o'tkazib berganlarini bilamiz. Shuning uchun ma'rifatli boylar ko'p. Ma'rifatli boylar yana ham ko'payaversin.
Bozordan qop-qop guruch o'g'irlagan guruch o'g'rilari keyin o'g'irlagan guruchlardan 1-2 kilosini elga osh qilib berishar ekan. Har holda oxiratni o'ylab, o'zbek boylari haqidagi qirg'izistonlik o'zbek fikri qo'shnimizni kampiri qiz ko'rinadi degan eski naqlni esga soldi. Qo'qonda bolalar nafaqasi tuya qilinmoqda. Bir zamonlar bir katta kishi bir yetim bola qo'lidagi butun nonni tuya shaklini qilib beraman deb yarmini yeb qo'ygani naql qilinadi. Shundan beri noni tuya qilindi degan ibora mashhur bo'ldi. Qo'qondan qo'rqoq qilgan kelinchak hasratiga quloq beramiz.
Qo'qondan talab pulini berishi yuzasidan kutmoqchi edim. Nimalar? Qo'qondanman aka. Ha, Qo'qondan. Bitta balam bor. O'shanga dori-darmon bu narsasiga yarab turadi deb o'tkizsak, to'roydami ham bermayapti. Dekabr qolib, yanvarda berdi. Qo'lni qo'ydirib oldi, 10 kundan buyon hali bizni qo'limizga umuman pul ham bergan yo'q. Borsak, ertaga undan keling deb naqa qilib yuribdi. O'shani ko'tarmoqchi edim. O'zbekiston tumanida, Muqimiy jamoa xo'jaligida, Mintir xo'ja mahalla, Qo'qon tarafda. O'sha mavzuni nima qilib, juda odamlar, xotinlar qiynalib ketdi. Bir oydan buyon qatnaydi. Yo'q dedi, ertaga keling dedi. Ukrotiya qolma, bari kambag'al nimalar edi. Juda qiynalib ketdik. O'shani bir ko'taraylik deb telefon qilgan joyimiz. Yangi kasr qo'yib qo'yibdi, u ham shunaqa qilib qiynayapti odamlar, qo'ydirib olganlar lekin saloncha turdi. Ishani ham yarmini beryapti, yarmini o'zlari yurib qolyapti. Shunaqa qonun deydi, boshqa deydi.
O'zbek mardikorini zinhor mardikor demang, ko'ngiga keladi degan taklif bildirdi Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlar nomidan bir tinglovchimiz.
Rossiyada muhojirlikda yurayotganlari mardikor demasdan shu muhojiratda yurayotgan deb aytsa bo'ladimi deb iltimos qilyapti ko'p shu yerda. Kelgan muhojirlar hammasi o'zini hunari bilan ish qilyapti-ku. A mardikor qo'lida hunari yo'q, har qanday ish qiladigan odamni mardikor deyiladi. Sizlardan iltimos shu mardikor degan so'zni eshitirishda aytmasdan shuning o'rniga muhojiratdan tirikchilik uchun kelganlar deb aytishlarini so'raymiz. Mardikor degani bu qora ishlarga mahkum bo'lgan, qo'lida hunari yo'q, har qanday narsaga tayyor odamlari mardikor deyiladi. Shuni o'rniga shu ozod desangiz, tirikchilik uchun, pul topish uchun, bola chaqani boqish uchun kelgan muhojirlar deb aytilishini ko'pchilik nomidan iltimos qilaman.
O'zbek mehnat muhojirlarini mardikor deyish shoir Hamza Hakimzoda zamonidan beri ishlatib kelinayotgan kalima. Agar bu kalima kimnidir ko'nglini og'ritgan bo'lsa, uzr. Ozodlikning internet nashriga qanday kiramiz deb so'radi bizni doimo radio prioyomnik orqali tinglaydigan muxlisimiz.
Ha, kecha siz Ozodlik saytiga kirmoqchisiz, shunga nima qilib 2 marta telefon qildingiz. Ammo saytga kirib ko'rmoqchisiz, Ozodlik saytiga. O'shanga anaqa sayt nomering yurasmi, nima qilsin, qanaqa yozib kirish? Ozodlik
.org.
Qo'rgan?
Ha.
ORG, to'g'rimi?
Ha, shunaqa. Dumaloq O bilan yozing, A bilan yozmang. Azatlik demang, ozodlik bo'lsin. Dumaloq taruzday, taruzday O bilan yozing.
Ozodlik .org'dan. Ha, ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
ни секунды без драки. Верим в жизнь и смерть.
DDT guruhi lideri Yuriy Shevchuk Moskvadagi konsert paytidagi siyosiy nutqida Rossiya hukumatini qattol va g'ayri-insoniy deb atadi.
Забыли мы, что рок это выход.
Pagonli mahluqlar siyosiy mahbuslarni ozod qilishi lozim degan Shevchuk o'z hamkasblarining mulozimlar to'rqavog'idagi bedanaga aylanganidan afsus bildirdi.
Эти наши коллеги бесчисленные, которые танцуют на шестах, на жирных корпоративах. Эти наши коллеги, которые...
Mening qo'shiqchi hamkasblarim mulozimlarning yog' bosgan ziyofatlarda raqsga tushishdan or qilishmayapti. Mamlakat bosh maydondan turib, mentlar hokimiyatini olqishlayotgan ham ular.
Приветствует на Красной площади ментовскую власть.
O'zining 10 mingdan ziyod muxlisi oldida otashin nutq so'zlagan Shevchuk rok bu isyon ekanini unutmaslikka chaqirdi.
Это удел безмозглой мартышки, обезьяны, анонирующей, насидящей рядом в клетке соседнюю...
Bizni qafasda o'tirgan martishka maymunlardan nima farqimiz qoldi? Yeymiz, ichamiz, jimo qilamiz, popuq qand berishsa tirjayib ketimizni ko'rsatamiz.
Korrupsiya totalniya, voruyet vse.
Rus hofizi tom ma'nosi bilan cho'lponning kishan kiyma, bo'yin egma degan gaplarini takrorlar edi.
Ну жизнь как всегда продолжается. Богатые богатеют, нищие нищают.
Qattol va noinsoniy hokimiyat bizni bir chiziqqa tizdi. Xalq nafaqat qamoq va lagerlarda, balki sag'irlar uy va kasalxonalarda ezilyapti. Bu paytda esa qancha-qancha pagonli maxluq bizni talab, xalqni qonini ichib semirmoqda. Pagonli maxluqlar bizni oxirgi tiyinimizgacha qoqib olib qo'ydi. Ular o'z mashinalari bilan bizni yanchmoqda, peshonamizga to'pponcha tirab tepkini bosmoqda, ammo ular bu jinoyati uchun jazosiz qolmoqda.
Народ мучается не только в тюрьмах и лагерях, но и в детских домах, в больницах. Сколько сейчас беды, ребят?
Shevchukning otashin nutqini konsert zalida 10 ming kishi eshitgan bo'lsa, bu nutq internetdagi YouTube portaliga qo'yilgach, 2 kun ichida 75 ming ziyoratchi qulog'iga yetdi.
Сколько сволочи у власти, кормящиеся в погонах, с мигалками в башке, грабят нас, сбивают нас на дорогах, расстреливают в магазинах, и никто за это, по большому счету, не поплатился.
Men hokimiyatga qarshi gapirishni bugun boshlaganim yo'q. Men bu gaplarni doimo aytib kelaman,
dedi Yuriy Shevchuk Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Endi janob Shevchuk, siz aytgan gaplarni xalq, tomoshabinlar, umuman mana shu hokimiyat qanday qabul qildi?
Все по-разному воспринимают, но я считаю, что я имею право говорить то, что я думаю, так же как и любой другой.
Har kim har xil, ammo mamlakatdagi har bir fuqaro qatori mening o'y-fikrimni gapirishga haqqim bor. Men odamlarga sizlar qul emassizlar, bizlar ham qul emasmiz degan gapni eslataman. Biz soqov emasmiz, gapirishga tilimiz bor degan gapni uqtiraman. Meni gaplarim ko'zlari chaqnab turgan yoshlarning yurak torlarini chertsa bo'ldi.
Ребятушки, вы не рабы, мы не рабы.
Ko'zlari chaqnab turgan yoshlar har doim bor edi. Xo'sh, hozir nima o'zgardi?
И вот эта умная часть нашей молодежи, она размышляет, примеривает на себя разные идеологические одежды.
Hozir yoshlarning aqlli qismi har xil mafkura liboslarini kiyib ko'rmoqda. Ertalab ular monarxist edi. Tushga borib buddaviy, kechqurun esa anarxist, yarim tunda demokrat. Bu juda qiziq. Men yoshlardan nolimayman. Ular qo'rqmas, ular adolat istamoqda.
Это очень интересно. В мозгах идет большая волна, и я это чувствую, я это вижу. Вижу, что...
Hozir xuddi 20 yil burungi SSR paytidagi kabi rok inqilobi qilish mumkinmi? Shunda imkoniyat bormi?
Рок-революция, революция духа, как я говорил на концерте, которая действительно была. Я объяснял молодым ребятам, как это будет.
Bilmadim. Rok-inqilobi deganim bu jasoratli ruh inqilobi demakdir. Men o'z nutqimni rokning 50 yillik to'yiga bag'ishladim. Men Rok kecha qanday edi, bugun nimaga aylandi degan mujdani navqiron do'stlarimga yetkazmoqchi bo'ldim. Bizning yelkanlarimizni shishirgan isyon ruhini pul yeb bitirdi. Shu bois biz bu botqoqning tubidamiz. Hozir yer to'ralarida minglab musiqachilar isyonga chorlovchi nog'orani cho'p bilan savalashmoqda.
Вот в этом болоте, в котором мы сейчас находимся.
Keyin esa bu musiqachilar yer to'lani tark qilishadi, quyushqonga kirishadi va o'z san'atini sotuvga qo'yishadi. Keyin nima bo'ladi? Ular ham hozir biz ko'rayotgan o'sha hukumatparast ashulachilarning ahvoliga tushadimi?
Чем знаю, что тысячи есть замечательных музыкантов в стране.
Men aynan shu haqda gapirdim-ku. Bu katta sinov. Odam uchun ikki sinov bor. Biri amal, lavozim sinovi, ikkinchisi pul sinovi. Omon bo'lsak, hali ko'ramiz.
Siz hozirgi hokimiyatni mentlar hokimiyati deb atadingiz. Sizningcha bu hokimiyat qanday bo'lishi lozim?
Моё понимание, что власть должна быть прежде всего человеческой, гуманной, доброй по отношению к своим гражданам, и тогда и народ подобреет.
Hokimiyat insoniy bo'lmog'i lozim. Insonparvar o'z xalqini sevadigan. Agar yurakda sevgi bo'lsa, ayni muddao. Afsus, hozirgi hukumat o'z xalqini urib mayib qilmoqda, buning barobarida mamlakatni talon-taroj qilyapti. Bu gaplarni aytar ekanman, yuragim sanchadi, ammo tashqarida ko'klam. O'lmasak, yaxshi kunlarga yetamiz.
Жестокости вот этой системы, которая сейчас существует, которая калечит, рубит людей с одной стороны.
Иншалло. Ammo hozir nima qilish kerakda bo'laysiz?
Первое, что нужно сделать, вот сейчас очень много таких разговоров о модернизации. Модернизация пойдет, мне кажется, если будут свободные отношения между людьми, честные. А это только свобода прессы, свобода слова. Главное, чтобы страна живая была.
Birinchidan, qo'rqmaslik kerak. So'z erkinligini talab qilish kerak. Hozir ko'pchilik modernizatsiya haqida so'zamonlik qiladi. Agar odamlar orasida hur va erkin munosabatlar, erkin matbuot hamda so'z erkinligi bo'lgandagina modernizatsiya, yangilanish bo'ladi. Ikkinchidan, ma'rifat lozim albatta. Bugun ma'rifat